done.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Allahu Akbar La ilaha illallah
Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
Hutuba hii Alifa Mtukufu ni ya tarehe mosi ya November 2013. Alifa Mtukufu anasema kwamba tafsiri ya aya hii hizi ni hivi kwamba katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameruhusu zinyanyuliwe na humo litajwe jina lake, humtukuza humo asubuhi na jioni watu ambao haiwasahulishi biashara wala uchumi katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusimamisha swala na kutoa zaka, wakiogopa siku ambayo mioyo itapinduka na macho pia, ili Mwenyezi Mungu awalipe mazuri ya yale walioyafanya na kuwazidishia katika fadhili zake, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye pasipo hisabu. Leo Mwenyezi Mungu amejalia jumuiya ya New Zealand imebahatika kujenga msikiti wao. Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu afanye msikiti huu uwe baraka kwa ajili ya jumuiya.
New Zealand ki jamaat,
jumuiya ya New Zealand ni jumuiya ndogo, jumla wana jumuiya ni 400, lakini msikiti uliojengwa ni mzuri kabisa. Upana wa msikiti ni zaidi kuliko idadi ya wanajumuiya wa hapa. Mwenyezi Mungu aijalie kwamba msikiti huu ujae haraka iwezekanavyo na watu waanze kusali nje ya msikiti. Wengi walio jitolea katika ujenzi wa msikiti huu walifanya kazi usiku na mchana. Nimeambiwa kwamba kazi kubwa ilifanywa na wanajumuiya bila kujali kwamba ni usiku au mchana. Wamefanya kazi katika ujenzi wa msikiti kwa jazba na kwa shauku sana, na kama ni riwaya yetu na desturi yetu kwamba sisi kwa kujitolea tuna save matumizi katika msikiti huu. Jumla iliyotumika fedha ni milioni 3 na nusu, milioni 3 na nukta moja ilitumika katika ujenzi wa msikiti, na hela ingine ilitumika katika ukarabati ya vitu vingine. Kwa sababu jumuiya ni ndogo hapa, ilikuwa si rahisi kukusanya hela kiasi hiki, au watu walioahidi hawakuweza kutimiza ahadi zao, kwa hiyo walilazimika kukopa hela. Lakini mimi nategemea kwamba inshallah taala wanajumuiya watarudisha haraka iwezekanavyo mkopo waliochukua.
Kyunki jamaat ko yahan qaim hue is saal,
kwa sababu tangu jumuiya ilipatikana hapa ni miaka 25. Kwa hiyo jumuiya ilikuwa na hamu sana ya kuwa na misikiti kwa kuwa na idadi ndogo ya jumuiya.
Ek masjid ka tohfa kam az kam zarur Allah Taala ke huzur pesh kiya jaye, Allah Taala ke ghar ki
kwa kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu zawadi ipelekwe kwa Mwenyezi Mungu. Basi kumbukeni kwamba kwa shauku na jazba zawadi hii mliompelekea Mwenyezi Mungu haitakiwi iwe mkopo, iwe zawadi hii ya mkopo, bali haraka iwezekanavyo fanyeni juhudi ya kurudisha mkopo mliochukua, ili muweze kumpelekea Mwenyezi Mungu zawadi ya kujitolea kwenu. Jumuiya ya New Zealand ilikopa hela kwa ajili ya uzenzi kwa kutegemea kwamba wanajumuiya wa New Zealand kwa kujitolea watafanya ujenzi wa msikiti na watarudisha mkopo waliochukua ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema aliyejenga nyumba ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii, Mwenyezi Mungu atamjengea huko akhera. Basi ni nani ambaye hataki pepo ya Mwenyezi Mungu, hataki kuwa nyumba kwa ajili yake huko peponi? Hakuna mwanajumuiya hata mmoja ambaye anaweza kufikiria kwamba hawezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu.
Jannat mein Khuda Taala ki taraf se inaam ke taur par diye gaye,
na yeye hana hamu ya kupata nyumba ya huko peponi kama ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni uzuri wa jumuiya unaopatikana duniani kote, kwamba jumuiya wanajumuiya wanajitolea sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tabia hii ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyoimarisha sinama la salatu wa salamu katika dunia hii katika masahaba zake, ili ujumbe wa Islam ufikishwe kila kona ya dunia, kwa kuona hali ya yao ya masahaba. Sayyidina Ali salatu wasalam alisema kwamba masahaba zake wana imani ya hali ya juu, na kwa kuona imani yao Sayyidina Ali salam alisema kwamba anashangaa sana. Hii hali duniani baada ya kupita miaka 100 inapatikana ndani ya wanajumuiya. Bila kujali kwamba wanajumuiya anahusika katika nchi gani, wanajumuiya wote wameimarika katika imani yao. Katika New Zealand idadi ya jumuiya inayopatikana ni 60% ambao wamehamia hapa kutoka Fiji, na 23% ni kutoka Pakistan ambao walihamia katika nchi hii, na ila wanaobaki ni mataifa wengine. Ili muradi ni jumuiya ndogo inayojumuisha watu wa mataifa mbalimbali, lakini hawa wote katika imani imezidi sana na wanashindana katika imani. Lakini inatakiwa ikumbukwe kwamba imani ya kidhahiri au imani ya muda, na ile imani iwe imani ya kujitolea wakati mali, haitoshi kwa ajili ya mwaminio, bali inatakiwa mwaminio aendelee kufanya mema na aendelee kufuata njia za ucha Mungu na kukumbuka lengo la kumbwa kwake. Hii ndiyo ni shani na sifa ya mwaminio, na inatakiwa awe shani ya aina hii. Kuhusu lengo la kuumbwa mwanadamu, Mwenyezi Mungu ametukumbusha inatakiwa lengo lile litangulizwe kila wakati. Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema, kwa kutukumbusha kuhusu lengo lile, anasema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba ingawa watu wanakuwa na tabia mbalimbali, yani agar itni samajh bujhna ho ya himmat, ikiwa mtu hana ufahamu na hana ujasiri apni zindagi ke liye, katika hali hii wanakuwa na malengo mbalimbali ya dunia, fakat duniya ke maqasid na wanategemea mambo na masilahi ya dunia tiki tu, wanakisha wanakwama hapa. lakini lengo ambalo kwalo Mwenyezi Mungu amelieleza katika Qur'an tukufu ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu na wanitambue. Basi amesema kulingana na aya hii lengo hasa la maisha ya mwanadamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtambua yeye na kwa kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi tunatakiwa tukumbuke kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kujiunga jumuiya ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuwa na shauku na jazba ya muda, na kwa sababu ya shauku hii kujitolea kwa muda si lengo letu, bali lengo letu ni kwamba tuendelee kufanya mema na kumabudu Mwenyezi Mungu, kumfululiza. Na ibada halisi inapatikana wakati mtu anapata maarifa ya Mwenyezi Mungu na anakuwa na elimu kwamba Mwenyezi Mungu anazo nguvu za kila aina na anaona kila kauli yangu na amali yangu, na si kwamba kwa kidhahiri anaona, bali anajua hali ya moyo wangu na anajua hata nia zangu. Ikiwa hali hii inapatikana, basi katika hali hii tunaweza kusema kwamba mwanadamu anafanya juhudi ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Asifanye kitendo chochote kwa kutegemea kwamba atapata tamaa za dunia, bali kila juhudi na kila wema inatakiwa iwe kwa ajili ya kupata na kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ibada zetu zisiwe wakati ule tu wakati tunataka msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wakati tunakuwa katika shida na taabu, au wakati mahitaji ya dunia hayatimii, bali ibada zetu zinatakiwa ziwe wakati sisi tuna faraja na raha. Isitokee hivi kwamba matatizo ya dunia na biashara ya dunia ina tughafilisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Msikiti huu usiwe nyumba tu, ukubwa wa msikiti huu na uzuri msikiti huu usitukumbushe hii tu kwamba tumetumia wakati kiasi hiki kwa ajili ya kujenga msikiti, au tulifanya makari amal, au tuli save hela kiasi hiki, au tulitoa mchango kiasi hiki kwa ajili ya ujenzi wake, bali ghorofa hii itukumbushe kwamba kujenga msikiti katika dunia hii inaturithi zawadi ya Mwenyezi Mungu huko peponi, yani atatujengea nyumba peponi, na nyumba ile itajengwa wakati baada ya kujenga nyumba hii ya Mwenyezi Mungu tutatimiza haki yake, na haki ya msikiti inatimia wakati tunapofuata amri hii ya Mwenyezi Mungu, ambamo Mwenyezi Mungu amesema la tulihihim tijaratun wala bai'un, yani watumishi hasa Mwenyezi Mungu ni wale ambao haiwasahulishi biashara wala uchumi katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kutoka katika kitu gani haiwasahulishi? Amesema anzikrillah, yani katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na katika kusimamisha swala na kutoa zaka. Basi sisi wanajumuia tunatakiwa tuwe waaminio haswa ambao wanakuwa na sifa hizi. Hapa zamani tulikuwa na nyumba kwa ajili ya kusali swala, lakini kuna tofauti baina ya center na msikiti. Center ni ukumbi, lakini msikiti inakuwa na minara, na kwa jina la msikiti tunaona utakaso wake. na tunaheshimu zaidi msikiti. Wakati nilipowaambieni kwamba mjenge msikiti hapa, nilipokuja mara ya kwanza kwa ajili ya kutembelea nchi yenu, lengo lake lilikuwa hili, kwamba minara ya msikiti itaendelea kuwakumbusheni kwamba sisi tumejenga misikiti kwa kutoa mali, na wakati tunalazimika kutimiza haki yake pia. Na lengo lake lingine lilikuwa hili, kwamba minara ya msikiti itawavuta watu ambao wanaishi karibu na msikiti, na watavutika, na kwa hivi njia za mahubiri zitafunguliwa na watu wataelekea kwenye Islam, na watu kwa kujua kuhusu Islam halisi watakuja hapa, au watu watakuja hapa kuangalia msikiti wenu kwamba hawa ni Waislamu wa aina hii, ni wa aina gani. Mpaka leo nimeona kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mara baada ya ujenzi wa msikiti, jumuiya inaanza kutambulika zaidi kuliko zamani. Na kwa sababu ya kutambulika jumuiya,
is masjid ka haq ada karne ki taraf
wanajumuiya wanazingatia kutimiza haki ya msikiti wao,
jo yahan rehne wale log hain
wo is masjid, na wanajumuiya wanaoishi karibu na msikiti wanatimiza haki ya msikiti, na wanajumuiya wanatakiwa watimize haki zao, haki za msikiti. Na ni nini haki ya msikiti? Kwanza, haki ya kwanza ni kwamba biashara yenu,
tumhare karobar,
na
tumhari masrufiyat, tumhe Allah taala ke zikr,
shughuli zenu zingine zisiwasahulisheni katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, bali inatakiwa biashara yenu pia iwakumbushe kuhusu swala na kuhusu kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Wakati mtakapo sikia hayya ala swala, yani enyi watu njoni kwenye swala, wakati huo msahau biashara yenu na msahau shughuli zenu zote na mkimbilie msikiti. Katika zama hii watu wanaweza kusema kwamba sisi tunaishi mbali na swala inatolewa ndani ya msikiti, na sisi hatusikilizi adhana. Kuhusu hii ifanywe nini? Kuhusu hii Halifa Mtukufu anasema kwamba mnatakiwa muwe na shauku hii, kwamba mmejenga misikiti kwa ajili ya kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kutambua lengo la kuumba kwenu. Na nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba siku hizi kila mmoja anayo simu ya mkononi, kwa hiyo mtumie vizuri simu ya mkononi. Wakati wa swala muweke alam ya adhana, na wakati wa swala inapofika, basi alam ile itakumbusha, na watu wanaoishi karibu na msikiti wao waswali msikitini, na wale ambao wanaishi mbali wao wazingatie swala zao. Wakati mnaposwali swala zao, watu wanaoishi karibu nanyi wataelekea kwenu, na watataka kujua kwamba nyinyi ni kina nani, kisha Islam na jumuiya itatambulika vizuri zaidi, kisha mtawaalika watu pia ili waje msikitini. Na vile vile mtaendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na mtaendelea kuwafikishia watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu pia. Na hivi silsila ya mema itaanza, na itawapatieni ukaribu na Mwenyezi Mungu. Halifa Mtukufu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi haya ndani ya maswahaba zake, na Mwenyezi Mungu anatoa mfano wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hizi nilizozisoma mbele yenu, kwamba walikuwa wakifanya biashara ya mamilioni na mamilioni, lakini kila wakati mioyo yao ilikuwa ikijaa kwa zikri ya Mwenyezi Mungu, na kila wakati walikuwa wakikumbuka swala na walikuwa wakikumbuka kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kuleta mapinduzi haya tena duniani katika zama hii, Mwenyezi Mungu alimtuma mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili nyinyi mujenge uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu, muhifadhi sala zenu kwa ajili ya kutakasa mali zenu, mutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na sema mara kwa mara, na historia ya jumuiya pia inatuambia, na mwenendo wa jumuiya pia inatuambia kwamba wanajumuiya wamezidi sana katika kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wanaendelea kuzidi katika hali hii. Lakini kuna haja sana ya kuzingatia swala pia. Kuna haja sana ya kupata ibada ya hali ya juu. Basi kuhusu hii pia natakiwa muzingatie, muimarishe msikiti wenu. Swala itasimamisha wakati mtakaposwali swala kwa jamaa. Na hili ndilo ni lengo la ujenzi wa msikiti, kwamba swala iswaliwe kwa jamaa. Mwenyezi Mungu anasema kwamba muaminio anajali zaidi akhira kuliko dunia hii. Mtu anapozeheka na anakuwa na fikira sana, analia, anafanya maombi, na watu wanasema kuhusu maombi pia kwamba mwisho wetu uwe mwema. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hali hii ya waaminio hasa haipatikani katika mwisho wa maisha yao, umri wao, bali wao wanaendelea kumwelekea Mwenyezi Mungu kila wakati, na wanaendelea kuzingatia ibada ya Mwenyezi Mungu kila wakati, na kwa ajili ya kutakasa mioyo yao katika ujana na katika faraja na raha pia wanafanya na wanazingatia. Na Mwenyezi Mungu, wao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika ujana wao na katika faraja yao pia. Wao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, kwa sababu ya hii kwamba wanakuwa na haufu ya akhira kila wakati. Ni mioyo yao inatetemeka kwa sababu ya haufu ya akhira. Hazuri anasema kama nilivyosema kwamba hii ndiyo ni hali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni hali ambayo Sinama la salatu salama alikuja kuleta ndani yetu. Sinama la salama anasema sehemu moja kwamba kila wakati moyo wangu unakuwa na haufu kwamba Mwenyezi Mungu aifanye jumuiya yetu ipate zawadi na mwenendo wa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani ile ipatikane iliyopatikana ndani ya maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wasiogope yeyote min ghairi ya Mwenyezi Mungu, wawe wacha Mungu, kwa sababu msaada wa Mwenyezi Mungu unakuwa pamoja na wamcha Mwenyezi Mungu. Innallaha ma'as-sadiqin. Basi ikiwa nyinyi mnataka kupata baraka kutoka Mwenyezi Mungu, na mnataka kwamba nyumba zenu zihisabiwe pamoja na nyumba zile ambazo kwa izini ya Mwenyezi Mungu zinanyanyuliwa, basi katika hali mnatakiwa mujaze nyumba zenu kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na mnatakiwa muwe na haufu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwenu.
Dunia ke tamam khauf,
haufu zote za dunia na haufu za biashara, mambo haya yote
Allah Taala ke khauf
si kitu chochote mbele ya haufu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mara kwa mara alisihi jumuiya yake kwamba mnatakiwa muwe na ucha Mungu na mumtangulize Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba kwa kufuata dunia hii, haya ni maneno yangu, lakini alisema katika maneno haya kwamba kwa kufuata dunia hii kwa muda mfupi mtu anaweza kupata faida ya muda, na hata katika faida ile pia mtu hapati utulivu na anakuwa na haufu isije ikatokea hivi na hivi. Lakini ikiwa mnapokuwa katika hali ya kumtafuta Mwenyezi Mungu na mtakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mtapata dini na dunia pia itakuwa mtumishi wenu, na mtapata Mwenyezi Mungu na mtapata dunia pia. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyosema, walikuwa wakifanya biashara ya mamilioni na mamilioni, lakini haikutokea hata mara moja kwamba walisahau ibada zao, na hawakusahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu hata mara moja, na wala hawakusahau haufu ya Mwenyezi Mungu hata mara moja. Basi sisi ambao katika zama hii tumefanya baiyat ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunadai kwamba tunaleta mabadiliko mazuri ndani yetu, mabadiliko haya yatatufaa na yatadumisha wakati sisi tutakapoleta mabadiliko haya kwa kweli kweli, siwe kwa ulimi tu au kwa maneno tu kwamba tunasema tumeleta mabadiliko. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa mkileta mabadiliko haya kweli kweli ndani yenu, na mkianza kufuata njia za uchamungu, na mnaswali swala kwa nyakati zao, na swala zenu ni kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na vitendo vingine pia ni kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mtapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mtapata ridhiki ya dunia na vile vile mtapata ridhiki ya kiroho pia. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba msifanye biashara ya dunia au kazi ya dunia, bali Mwenyezi Mungu anasema haitakiwi kwamba mumsahau Mwenyezi Mungu. Isitokee kwamba kwa sababu ya kazi ya dunia, biashara ya dunia, au mnaghafilika katika swala na mnasahau lengo la kuumba kwenu. Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alisema sehemu moja kwamba ikiwa hii hali inapatikana, yani mnasahau swala zenu na umeangukia dunia, basi katika hali hii hakuna tofauti baina yenu na baina ya wengine, na hakuna faida ya bayat yenu. Kuonyesha tofauti hii ni jukumu letu, kwamba tofauti hii ipatikane. Ikiwa sisi tunajiona kwamba tumefanya bayat ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi inatakiwa tofauti hii ionekane wazi wazi baina yetu na wengine, na tofauti hii itapatikana wakati sisi kila kitendo chetu na kauli yetu itakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Wakati mioyoni mwetu itakuwa haufu ya Mwenyezi Mungu, wakati sisi tutatafuta akhira zaidi kuliko dunia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza jambo hili waziwazi kwa maneno haya kwamba kumbukeni, watumishi hasa wa Mwenyezi Mungu ni wale kwao Mwenyezi Mungu amesema la tulihihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Mioyo inapokuwa na shauku na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi haiwezi kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Hali hii inaweza kueleweka kwa mfano huu kwamba kama kuna mtu ambaye mtoto wake anaumwa, huyu mtu akienda sehemu yoyote akifanya kazi yoyote, lakini fikira zake zote zitakuwa kuhusu mtoto wake. Vile vile wale watu ambao wanajenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na wanampenda Mwenyezi Mungu, wao hawawezi kumsahau Mwenyezi Mungu katika hali yoyote. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba dini na dunia haiwezi kujumuika pamoja. Huzuri anasema hayo ni sawa, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba kumbukeni hii pia kwamba mimi sisemi kwamba mkulima asilime na mwenye biashara asifanye biashara na anayefanya kazi asifanye kazi, na yule ambaye ana viwanda aache viwanda vyake na akae bila kufanya kazi yoyote, bali sisi tunasema la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, yani hali hii inatakiwa ipatikane. Yani mkono wake unafanya kazi, lakini moyo wake unakuwa kila wakati katika zikra na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Amesema mwenye biashara katika biashara yake na mkulima katika kazi ya kilimo na mfalme katika kazi yake, yeyote anayefanya kazi yoyote anatakiwa katika kazi yake lengo lake liwe Mwenyezi Mungu, na akumbuke kudra ya Mwenyezi Mungu na azingatie amri zote za Mwenyezi Mungu kila wakati. Na akifanya hivi, basi anaweza kufanya kazi yoyote, vitendo ambavyo vinatakiwa vifanywe na vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu amesema visifanywe, ikiwa mnazingatia hivi kila wakati na mnafuata amri za Mwenyezi Mungu. Na kila wakati mnapotanguliza amri ya Mwenyezi Mungu katika hali, mtakuwa na lengo lenu la lengo la maisha yenu. Kisha katika hali hii mtu anafanya kwa kuzingatia lengo lake, na kisha hamtakuwa na njia nyingine isipokuwa njia ile tu ambayo mliambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba mfuate. Amesema kwamba muogope Mwenyezi Mungu, kisha mnaweza kufanya yoyote unayotaka. Islam haitoi mafundisho haya kwamba muache biashara na mukae kama mtu ambaye hafanyi kazi yoyote, na badala ya kuwahudumia wengine mnataka huduma za wengine. Islam haisemi kwamba mufanye hivi, bali Islam inasema kwamba mumkumbuke Mwenyezi Mungu na mufanye kazi yenu. Bali Sinama alayhi salamu amesema kwamba kuwa mvivu ni dhambi. Mtu aina hii anawezaje kutumikia dini na watumishi wa Mwenyezi Mungu na wale watoto ambao Mwenyezi Mungu amempatia jukumu lao? Jukumu la wale watoto atawalisha namna gani? Mwenyezi Mungu hataki kwamba muache mambo yote ya dunia, bali lengo la Mwenyezi Mungu ni kwamba kadha flaha man zakaha, yani mufanye biashara, mufanye kazi na mufanye kazi nyingine yoyote. Unaweza kufanya kazi yoyote, lakini muendelee kujizuia nafsi zenu katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Wanafaulu wale wanaotakasa nafsi zao, na mujitakase kiasi hiki kwamba msigafilike katika zikri ya Mwenyezi Mungu, katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Basi katika hali hii dunia yenu pia itakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na itakuwa dini ya Mwenyezi Mungu. Allah Taala ke hukumu par chalne ka ehd ho. Amesema Sinama alayhi salatu wasalam kwamba mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya dunia hii. Moyo unatakiwa uwe safi, na kila wakati awe na hamu hii kwamba namna gani Mungu wake anaweza kuridhika katika hali hii, dunia hii inakuwa halali kwa ajili yake. Innamal a'malu binniyat, yani vitendo hutegemea nia. Hazura anasema hii ndiyo ni hali inatakiwa iwe ya hali ya kila mwanajumuiya. Wakati ninyi mnapoahidi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, maana yake ni kwamba dunia yetu pia itakuwa chini ya dini. Hatutafanya kitendo chochote kinachokuwa kinyume na ridhaa ya na amri za Mwenyezi Mungu. Basi wenye bahati ni wale miongoni wenu ambao wanakuwa na fikira za aina hii na kisha wanaishi maisha yao sawa na hali hii. Ikiwa hali hii haipatikani, basi katika hali hii kufanya baiyati ya Sinama alayhi salatu wasalam haitatupatia faida yoyote, wala kujenga kwetu msikiti pia haitatupatia faida yoyote. Na kama nyinyi mnajua kwamba jalsa yenu pia inafanyika siku hizi, na katika hali hata jalsa yenu pia haitawafaidi hata kidogo. Na hii ndiyo Sinama alayhi salamu alisema kwamba mkutano wa mwaka si sherehe, bali kushiriki mkutano wa mwaka lengo lake ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na ni kujifunza dini ya Mwenyezi Mungu na kupata raha ya kiroho. Kumbukeni kama nilivyosema kwamba baada ya ujenzi wa msikiti huu inatakiwa mabadiliko zaidi yapatikane ndani yenu, na pamoja na hii njia za mahubiri pia zitafunguliwa kwa ajili yenu. Kwa kuona vitendo vyenu watu watavutika kwenye Islam, kwa hiyo vitendo vyenu pia mujitahidi viwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kuhusu mahubiri pia nataka kuwakumbusha idara mbalimbali za jumuiya kwamba hapa msifanye mahubiri kwa kutegemea desturi yenu tu, na msiridhike na hali hii kwamba yoyote mnayofanya inatosha, bali inatakiwa mtafute njia mpya za mahubiri na nyanja mbalimbali za mahubiri, na mujitahidi kuitambulisha dini tukufu ya Islam. Qurani tukufu sasa iliyotafsiriwa katika lugha ya Mori, kwa sababu ya tafsiri hii jumuiya imetambulika, kwa sababu radio na TV pia ilitoa habari yake. Kwa hivyo kwa ufunguzi wa msikiti jumuiya itajulikana zaidi. Basi mipango hii yote aliyofanya Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi tuna tumia vizuri mipango hii kwa ajili ya kusambaza dini ya Mwenyezi Mungu katika hali, tutapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi leo ikiwa mnaahidi kwamba mtatimiza haki ya ibada zenu vile vile kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, mupendane na muelewane na msaidiane, kisha muafikishie ujumbe wa Islam halisi watu wanaishi katika maeneo haya. Ikiwa nyinyi ni wachache, lakini kama nyinyi mnayo nia safi na mna shauku, basi katika hali hii idadi ndogo pia naweza kufanya kazi kubwa sana. Allah Taala Mwenyezi Mungu aijalie kwamba wote wao waweze kufanya hivi. Msikiti mzuri mliojenga, wanajumuiya ambao wanaishi katika maeneo mbalimbali ya dunia kwa kupitia MTA wanaoona msikiti huu, wanajumuiya pia wanakuwa na hamu na shauku kwamba wajue kuhusu ujenzi wa msikiti. Kwa hiyo kwa fupi nieleze kuhusu msikiti. Nimeshawahi kueleza kwamba katika ujenzi wa msikiti $3.1 million imetumika, na msikiti huu unaitwa Baitul Muqit, na eneo hili ni nzuri kwa hivi kwamba railway station pia ni karibu na msikiti huu. Upana wa msikiti ni acre 2 kasorobo 1999. Eneo hili lilinunuliwa na 200 mraba meter ilikuwa ukumbi kwa ajili ya swala, na kwa ajili ya kina mama pia ulikuwa ukumbi, ulikuwa ukitumika kwa ajili ya swala, na juu ya ukumbi ule ulikuwa nyumba ya mbashiri. Mradi 2006 nilipotembelea nchi hii nilisema kwamba mjenge msikiti. Julai 2012 ujenzi wa msikiti ulianza, na katika mwezi wa August 2013 msikiti huu ulikamilika. Msikiti huu ni una ghorofa mbili. Ghorofa ya chini ni kwa ajili ya kina mama, ni mraba meter 239. Kuna audio video room na conference room, na vile vile kuna sehemu kwa ajili ya kutawadha, na msikiti minara yake pia inaonekana. Dunia imeshaona kwa kupitia MTA. Minara urefu wake ni mita 18.5. Katika ukumbi zote mbili waswaliaji wanaweza kusali ni 600. Takriban kwa jumla watu 750 wanaweza kuswali katika ukumbi zote mbili, na katika ukumbi wa zamani watu 300 wanaweza kusali. Ilmuradi takriban watu 1000 wanaweza kusali katika msikiti huu. Katika parking magari 107 yanaweza kuegeshwa. Nyumba ya wageni pia imejengwa. 3.5 million dola ya New Zealand imetumika katika ujenzi wake. kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kama ni riwaya ya jumuiya kwamba wanajumuiya wamejitolea sana. Kina mama wametoa dhahabu yao ya mapambo, na watoto walitoa matumizi yao ya mfuko. Wanasema kwamba ilifika wakati kwamba kulikuwa hakuna fedha katika kaunti ya benki, na tulilazimika kumlipia builder, na mara moja ilikusanywa dola laki moja au zaidi hapa, na wanajumuia walitoa, na kwa hivyo builder alilipwa. Wanajumuia wengine walitoa dola laki moja au zaidi, na kila mmoja sawa na uwezo wake alitoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Wanajumuia walitoa mchango kubwa sana katika ujenzi wa msikiti, kwa sababu jumuiya ni mdogo. Ilmuradi wale wote waliotoa mchango kwa ajili ya ujenzi, na walijitolea muda wao, na walifanya wakaremal, Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika nafsi zao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha na kuzidisha imani yao, na Mwenyezi Mungu aijalie kizazi chao pia kiendelee kujiunganisha na dini, na waweze kutimiza haki za swala, na wanapokuja msikitini waweze kutimiza haki za msikiti, na waweze kujaza nyumba zao katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, katika kumbukumbu la Mwenyezi Mungu, wawe na imani ya kujitolea, waweze kusambaza dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Kama niliyosema kwamba siku hizi mkutano wenu wa mwaka unafanyika, kwa hivyo mnatakiwa mfanye maombi sana, mfanye maombi haya kwamba Mwenyezi Mungu alete mabadiliko mazuri ndani yetu, tuweze kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani. Kisha mabadiliko haya yaliyoletwa yaendelee kubaki katika maisha yote, katika maisha yetu yote. Sisi sote tulioshiriki jalsa salana tuweze kupata maombi ya sinama la salatu wassalam. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر